Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, Jumalan rauhaa teille kaikille. Ihan hyvä olla taas Lahden kirkossa pitkästä aikaa. Ja mukava nähdä tuttujakin täällä. No niin, tämän päivän teksti löytyy ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, sen toisesta luvusta. Tällainen tuttu jo vanhasta testamentista nouseva teksti, joka kuuluu: mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut. Eli tähän tekstiin on kiteytetty Jumalan tarkoitus inhimilliseksi elämäksi. Niin kuin nämä muutamat sanat tässä alussa. Kuninkaallinen papisto. Joskus me ajattelemme, että kristittyinä, että me emme oikein mitään ole ja kuljemme pää alaspäin, mutta tulisiko kuninkaallisen papiston kulkea pää alaspäin, mitä mieltä olette? Jumalan omaisuus kanssa, eli se kuvastaa Jumalan tarkoitusta inhimilliseksi elämäksi, joka tuli esille jo paratiisissa Jumalan luotuaan ihmisen. Eli että ihminen heijastaa jotakin tuosta Jumalan arvokkuudesta, merkittävyydestä, kauneudesta, hyvyydestä. No niin, tähän meidät on kutsuttu pois erilaisesta elämästä, jossa nämä arvot ovat vähemmän järkeviä, niin kuin Pietari tässä kirjeensä alussa sanoi näin, että hän muistuttaa meitä siitä, että meidät on kutsuttu elämään eri lailla, vaihtoehtoisella tavalla siihen nähden, mistä me olemme tulleet, tai mikä on se kulttuuri, jonka keskellä me elämme. Niin kuin tässä jakeessa alussa sanotaan, että jättäkää siis pois kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panattelu, joka on vallitsevaa, ei Jumalan uskovien lasten kesken. Ja joskus valitettavasti myöskin Jumalan lasten keskellä, mutta ne ainakin tulisi jättää Pietarin mukaan pois, sillä ne tehokkaasti tuhoavat yhteisöllisen elämän ja keskinäisen rakkauden. Sillä Jumala on kutsunut meidät erilaiseen elämään, jossa ihmisen ei tarvitse huolehtia ja murehtia omasta elämästänsä, vaan jossa yhteinen hyvä ja yhteisöllinen hyvä on tärkeämpi kuin yksilöllinen hyvä. Sillä antaessaan saa. Sillä siitä kulttuurista, josta useimmat meistä tulevat, elämä tähtää hengissä pysymiseen. Joillekin se on kokopäiväinen asia, ehkä ei nyt Suomessa niinkään, mutta kyllä se Suomessakin taitaa monella olla sitä itsen varjelemiseen ja tyydyttämiseen. Eli haetaan elämässä hyviä hetkiä. Jos elämässä selviytyminen, että kuinka mä pärjään tämän päivän tai kuinka mä selviän elämässä, on etusijalla, niin ihmisen elämään jää vain vähän vaihtoehtoja. Kuten sen, että elämä on rikkaampaa, ei ehkä taloudellisesti rikkaampaa, mutta rikkaampaa siinä elämän muodossa, johon Jumala on meidät kutsunut ja kutsuu. Ja Jumalan tarkoitus tuli selvästi esille siinä, kun hän kutsui joukkoa israelilaisia tai tolloin orjia lähtemään Egyptistä. Olivat siellä kasvaneet ja vahvistuneet pienestä joukosta, ja niinpä sitten maan valtias Faarao alkoi pelätä heitä ja orjuutti heidät ja raskautti heidän elämänsä teettämällä heille ylenmääräisesti työtä. Niin että työn teko oli ainoa elämän sisältö. Ehkä se ei enää tänä päivänä ole niin ihmisten elämässä työn teko ainoa elämän sisältö, mutta heillä se oli silloin. Ja Jumala kutsui heitä lähtemään ulos tuosta kulttuurista, tuosta yhteisöstä, erilaiseen elämään, jäsenneltyyn, tarkoituksenmukaiseen, päämäärätietoiseen elämään. Ja kun tuo työ kävi raskaaksi, elämä kävi raskaaksi, niin se sai äänekkään ilmaisu. Eli oman todellisuuden jakaminen joskus on tarpeellista. Itse asiassa uskon, että muutos ihmisen elämässä on mahdollista vain, kun hän on kasvokkain oman todellisuutensa kanssa. Muutos elämässä ei ole koskaan pysyvää, jos se lähtee vain ulkoisista asioista, vaan sen täytyy koskettaa ihmisen syvintä todellisuutta, sitä millaiseksi hän näkee itsensä, elämänsä ja olemassaolonsa. Vain silloin muutos muuttuu todelliseksi. Ja Jumala vastaa tällaisiin pyyntöihin. He olivat itse voimattomia muuttamaan itseään tai olosuhteitansa, niin kuin mekin olemme voimattomia todellisuudessa muuttamaan itseämme ja olosuhteitamme. Joskus saatamme tietysti ajatella näin, mutta me olemme todellisuudessa voimattomia muuttamaan tapoja, tottumuksia, käytänteitä, joita elämässä on. Ja me tarvitsemme siihen apua, joka tulee ihmisen ulkopuolelta. Jonkun suuremman apua. Eli Israel kutsuttiin erilaiseen elämään. Nyt kun Jumala vapautti heidät, hän kutsui heidät elämään, joka ei olisi työ- ja kulutuskeskeistä elämää, vaan jossa tärkeämmät arvot nousisivat keskeiselle sijalle elämässä. Eli mä olen kiteyttänyt ne kolmeen tällaiseen perusajatukseen, mihinkä Jumala kutsui lähtemään ulos työ keskeisestä elämästä. Ja jos tänään puhuttaisiin, niin tänäkin päivänä ihmisen elämää ohjaa työ- ja kulutuskeskeinen elämä. Lähtemään ulos erilaiseen tapaan elää ja tarkastella ja nähdä elämää. Ja yksi on terve perhe-elämä. Mä lähdin liikkeelle tuosta tekstistä, jonka me luimme, että meidät on kutsuttu olemaan pyhä papisto, kuninkaallinen heimo. Se tarkoittaa, että inhimillinen elämä on arvokas ja merkityksellinen. Ja meidät on kutsuttu elämään tämä meidän elämämme arvokkaasti ja merkityksellisesti. Ei alistamaan tai alistumaan sellaisille asioille, jotka tuhoavat inhimillistä elämää. On ne sitten ulkoisia impulsseja, on ne elämän olosuhteita, toinen ihminen. Me puhumme siitä jossakin muissa ajatuksissa läheisriippuvuutena tai riippuvuutena tai muina asioina. Eli meidät on kutsuttu elämään arvokkaasti, oikaisemaan hartiat, vaikka mulla jo pikkusen ikä alkaa painaa, että se vetää väkisin hartiot näin eteenpäin, mutta oikaisemaan hartiat ja nostamaan katseen ylös ja katsomaan suoraan. Sitä se tarkoittaa. Elämään arvokkaasti. Elämään sen identiteetin mukaisesti, jonka Jumala on meille antanut. Toinen, jonka Jumala kutsui heitä, oli vanhurskaus ja oikeudenmukaisuus. Uskon näin, että elämä voidaan elää hyvin. Vanhurskaudella tietysti luterilaisesta taustasta tulevina me ymmärrämme, että se tarkoittaa tietynlaista asemaa Jumalan edessä. Ja näin se varmasti on. Me olemme vanhurskaita riippumatta siitä, vaikka olemme syntisiä, eli Lutherin suuri löytö. Sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt, niin meidät hyväksytään tällaisena, kun me olemme rajallisina ihmisinä. Ihmisyytemme jopa hukkaan heittäneinäkin meidät hyväksytään. Sen tähden, että Jumala on Kristuksessa antanut meille anteeksi. Ja ottaa meidät vastaan tällaisena kuin se on. Tämä oli Lutherin suuri löytö roomalaiskirjeestä, joka merkittävällä tavalla muutti ihmisten elämää. Mutta Raamatun mukaan vanhurskaus ei pelkästään tarkoita asemaa Jumalan edessä, vaan se tarkoittaa myöskin tapaa elää tässä elämässä. On olemassa oikea ja väärä. On olemassa terve ja epäterve. On olemassa normaali ja epänormaali. ja ne voidaan oppia tuntemaan. Tämän päivän ihmisillä on monilla suuria vaikeuksia kipuillessaan tuon kysymyksen kanssa, mikä on tervettä, mikä epätervettä. Koska kukaan ei ole opettanut, monet kasvaessaan sairaissa perheissä eivät ole koskaan oppineet erottamaan tervettä epäterveestä, normaalia epänormaalista. Mutta elämään vanhurskaasti, oikein kaikkien ihmisten kanssa, oikein yhteiskunnan jäsenin ja niin edelleen, menemättä siihen enempää. Ja sitten tuo oikeudenmukaisuus. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa tapaa elää suhteessa toisiin. Ei vain, että me teemme oikeat asiat, sen minkä me olemme löytäneet oikeaksi. Mä oikeudenmukaisuus tarkoittaa myöskin sitä, että mä toimin aktiivisesti sellaisten osaksi, jotka ovat jääneet yhteisestä hyvästä paitsi. Sitä oikeudenmukaisuus tarkoittaa. Palauttaa ihmiselle jotain sellaista, joka häneltä on ristetty tai josta hän ei ole koskaan ollut osallinen. Se antaa elämälle suunnan ja tarkoituksen, joka ulottuu ihmisen itsensä ulkopuolelle. Ihan kysymys, mistä Lahden seurakunta tunnetaan Lahdessa? Ei tarvi vastata, tämä on vain mietittäväksi. Ja kolmas, johonka Jumala kutsuu meitä lähtiessämme ulos tuosta suoritus itsekeskeisestä, kulutuskeskeisestä kulttuurista, on pyhän kunnioittaminen. Että on olemassa arki ja on olemassa pyhä. On olemassa asioita, jotka ylläpitävät elämää ja niin edelleen, ja asioita, jotka eivät ylläpidä elämää. Sillä jos Jumalaa ei ole, ei ole myöskään totuutta eikä moraalia. Se yhteiskunnallinen ajattelu, jonka keskellä me elämme tänään, keskeisin ajattelu, joka vaikuttaa meihin joka päivä, tiedostamme sitä tai emme, tai jonka kohteena meidän lapsemme ja lastenlapsemme ovat joka päivä on, ei ole totuutta eikä ole moraalia. Jokainen itse luo oman totuutensa, jokainen itse luo oman moraalinsa. Mutta jos Jumala on, on objektiivinen totuus ja on tapa elää tässä maailmassa. Eli Jumala kutsuu meidät lähtemään ulos tästä kulttuurista, joka ei tunne Jumalaa, jossa jokainen luo oman moraalinsa, jossa jokainen luo oman totuutensa, jossa jokainen luo oman elämänsä, joka on kulutus, työ, keskeinen, manipulatiivinen maailma, erilaiseen maailmaan, jossa elämää sävyttää arvokkaasti eläminen, oikein eläminen, lähimmäisen hyväksi tapahtuva työskentely, Jumalan kunnioittaminen ja arvostaminen. Ja uskallan väittää näin, että vaatii rohkeutta elää eri lailla. Vaatii rohkeutta elää vastoin kulttuurisia odotuksia ja paineita. Ja mä tiedän sen, että Tapio tässä viittasi Danielin kirjan toiseen lukuun, että me kuljemme yhä enemmän kohden tällaista kulttuurista kärjistymää. Yhä enemmän. Voimme nähdä se jo nuorten kohdalla. On suuri jakauma jo tämän päivän nuorten elämässä. On niitä, jotka voivat hyvin ja niitä, jotka voivat pahoin. Ja pahoinvoivien määrä lisääntyy koko ajan. Tämä asia nousi esille tälläkin viikolla, vaikka puhuttiin internetistä. Olin nimittäin saanut kutsun sisäasiainministeriön tällaiselle aamiaislounastilaisuuteen keskiviikkona Porissa. Ja sen jälkeen sitten keskusteltiin internetin merkityksestä. Keskeinen kysymys on nuorten syrjäytyminen ja pahoinvointi. Elämä jakautuu yhä enemmän niihin, joiden elämässä on jotakin, ja niiden, joiden elämässä ei ole jotakin. Me kuljemme tätä kohden yhä enemmän. Niin kuin ilmestyskirja sanoo, jossain vaiheessa tulee hetki, jolloin että se, joka on pyhä, pyhittyköön. Pyhä tarkoittaa olla erilainen, elää erilaisesti. Eli se valittu elämän malli, joka valitaan, niin ihminen kulkee yhä enemmän sitä kohti. Ja se summautuu elämän lopussa. Joka on viisas, hän viisastuu yhä enemmän. Joka on tyhmä, hän tulee entistä tyhmemmäksi. Elämä on kulkemista kohden löydettyä tai valittua elämisen mallia. Eli vaatii rohkeutta siis elää eri lailla. Että uskovan elämä ei ole jotain sellaista, että se kuuluu, vaikka se kuuluu heikoille, se kuuluu kaikille, niin kuin Paavali sanoi. Katsokaa omaa kutsumustanne. Silti se vaatii rohkeutta elää vastoin kulttuurisia paineita ja odotuksia. Ja tässä tulee esille juuri se, että ihmisen ei tarvitse yksin niin tehdäkään. Hän ei pysty muuttamaan itseänsä, elämäänsä, ajatuksiansa, omaa todellisuuttansa. Mutta Jumala voi murtautua ihmisen elämään ja todellisuuteen niin kuin näiden orjien elämään. Hän murtautui, muutti heidän elämänsä ja olosuhteensa toiseksi. Hän hukutti ne, jotka ajoivat heitä takaa. Hän on suurempi kuin mikään asia, joka sitoo ihmistä elämättömyyteen, työ- ja kulutuskeskeiseen ja mielihyväkeskeiseen elämään. Käsite pelastus, jota me usein viljelemme, itse asiassa ehkä keskeisin asia kristillisyydessä tai käsite, ja varmasti toiseksi yleisin sana Jeesuksen jälkeen, tarkoittaa yksinkertaisesti elämän takaisin saamista ja voimaa elää ihmisiksi. Sitä pelastus tarkoittaa. Pelastus ei ole jotain ajan lopussa tapahtuvaa. Ja että me odotamme, että sitten joskus tapahtuu pelastus. On totta, että Jumala viimeisenä päivänä muuttaa tämän nyt vallitsevan todellisuuden toiseksi. Ja kaikki ne tekijät, jotka ovat liittyneet tähän elämään, tuhoutuvat. Jumala luo uuden maan ja niin edelleen meille asuttavaksi. Mutta pelastus on jotain, joka tapahtuu tänään ihmisen elämässä, jossa Jumala haluaa palauttaa oman tarkoituksensa ihmiselle. Pelastus on siis elämän takaisin saamista. Voimaa alkaa elää ihmiseksi. Tuota Jumalan tarkoittamaa elämää tietysti kesti Israelin kohdalla 250 vuotta suurin piirtein, kunnes tultiin Salomon aikaan. Ja Salomo, joka sanotaan, hän oli menestynein Israelin kuninkaista, oli oikeastaan se, joka loi trendin sille ajalle, millaisena tänäänkin Jumala nähdään. Eli vaikka Salomosta sanotaan, että hän oli viisain mies, ja varmasti hän oli viisain mies, mutta hän käytti viisauttansa manipulatiivisesti. Hänen aikanaan kansa jakautui kolmeen. Etuoikeutettuihin, osaksi etuoikeutettuihin ja sitten niihin, jotka eivät mitään olleet. Ja niistä päivistä alkaen maailma on jakautunut aina näin. Etuoikeutettuihin, osaksi etuoikeutettuihin ja niihin, jotka ei mitään ole. Ja ne, jotka ei mitään olleet, ne Salomo orjuutti. Uskosta tehtiin kansallinen uskonto palvelemaan yksittäistä tai poliittista hyvää. Ja kritiikki vaiennettiin. Ja hänen isänsä aikainen pappi karkotettiin Anatotiin. Kun tämä Salomon luoma valtajärjestelmä sitten 400 vuotta myöhemmin tuhoutui, tai juuri ennen sen tuhoutumista nousi Jeremia, tämän papin jälkeläisiä Anatotista. Ja hän nousi vastustamaan vallitsevaa ajattelua. Ja hän sanoi näin. Luetaan täältä Jeremian 9. luku. Jakeesta 23 ja 22. Näin sanoo Herra. Älköön viisas kerskatko viisaudellaan. Älköön väkevä voimillaan. Älköön rikas rikkaudellaan. Se etos, jonka varaan tämän päivän kulttuuri rakentuu. Se, jonka keskellä me olemme, joka vaikuttaa meihin joka päivä, niin koulutuksen kautta kuin yleisen poliittisen keskustelun tai minkä muun kautta, voidaan kiteyttää kolmeen asiaan, jonka Jeremia tässä puuttui. Viisauden, varallisuuden ja aseman ihannointi. Viisauden avulla voimme manipuloida ympäristöä, toisia ihmisiä ja teknologiaa. Aseman niin, että voimme luoda itsellemme kuvitteellisen turvallisuuden tunteen. Tähän on ollut ihmisen elämän alusta pitäen tarkoitus. Baabelin koko tornin rakentamisen perusajatus on, että me luomme itsellemme perusturvallisuuden ja voimme luoda itsellemme nimen sen kulttuurin sisällä. Ja tänään yhtä lailla, ei tämä ole minnekään muuta. Ja varallisuus niin, että voimme tyydyttää kaikki tarpeemme. Ja vaikka, no joo. Ja Jeremia nousi vastustamaan tätä ajattelua. Älköön viisas kerskuko viisaudellaan, jota useimmiten käytetään manipulatiivisesti, niin kuin sanoin. Ei edistämään yhteistä hyvää, vaan yksilöllistä tai poliittista tai ryhmän hyvää. Älköön väkevä voimillaan, älköön rikas rikkaudellaan. Näiden rinnalle löytyi vaihtoehto, vaan joka kerskaa. Kerskatkoon siitä, että tuntee minut ja tietää, mitä minä tahdon. Että tuntee Jumalan tarkoituksen inhimilliseksi elämään. Tuntee Jumalan ja hänen tarkoituksensa elämäksi. Sillä minä olen Herra. Minun tekoni maan päällä ovat uskollisuuden, oikeuden ja vanhurskauden tekoja. Niitä minä tahdon myös teiltä. Ei manipulatiivista viisautta, ei aseman hakemista, jolla ihminen turvaa perusturvallisuuttaansa, tai varallisuutta, jonka kautta hän voi tyydyttää tarpeensa, vaan elämää, jossa voi luottaa, että Jumala antaa meille kaiken sen, mitä me tarvitsemme, niin että me voimme elää ihmisyytemme rohkeasti ja merkityksellisesti. Ja niin kuin tässä yritin jo sanoa, tämä tulee entistä merkittävämmäksi, mitä pidemmälle meidän yhteiskunnallamme menee. Ja kärjistyy siihen, että ne, jotka eivät alistu yhteiskunnallisille pakotteille, joutuvat yhteiskunnalliseen boikottiin. Me tiedämme tämän, ainakin näin ilmestyskirja sen kertoo. Tämä Jumala, Israelin Jumala, on sitoutunut yhteisölliseen hyvään. Niin kuin tässä jo luimme. Minä olen Herra, minun tekoni maan päällä ovat uskollisuuden, oikeuden, vanhurskauden tekoja. Kun Jeesusta moitittiin siitä, että hän söi tähän veronkantajien ja syntisten kanssa, niin hän sanoi, armahtavaisuutta minä tahdon. tai kun hän paransi sapattina. Ja häntä moitittiin siitä, hän sanoi, jos te ymmärtäisitte, mitä tämä tarkoittaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. Eli me joudumme elämässä tekemään valintaa näiden kahden erilaisen elämisen mallin kanssa. Viisauden ja varallisuuden ja aseman tai uskollisuuden, oikeudenmukaisuuden ja vanhuskauden kanssa. Ja Paavali vertasi näitä kahta elämisen mallia kirjassaan korinttilaisille. Sen ensimmäisessä kirjeessä, ensimmäisen luvun lopussa, viimeisessä jakeessa hän sanoi, älköön rikas kerskatko rikkaudestansa. Mun täytyy oikein sen lukea täältä, että mä siteeraan sitä oikein. Eli ensimmäinen korinttilaiskirje, ensimmäinen luku, jae 31. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Mitä te, hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Niin kuin me totesimme, että ihminen itsessään ei voi muuttaa itseänsä. Hän on voimaton siihen. Hän voi kyllä sivistää itseänsä, mutta sivistys ei välttämättä ulotu sydämeen asti. Ja tarvitaan joku suurempi voima muuttamaan toi sydän. Siksi Paavali sanoo, Hänet, Jeesus, on Jumala meille antanut. Jeesuksen meille antanut. Hänen kauttaan me olemme sitä, mitä me olemme. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta. Ja vähän aikaisemmin Paavali siteeraa jakeessa 25. Jumalan hulluus on ihmistä viisaampi. Ja Jumalan heikkous ihmistä voimakkaampi. Jumalan hulluuskin on viisaampi kuin ihmisen viisaus. Ei tämä tarkoita sitä, että ihminen eläisi tyhmästi, vaan pyrkiä elämään viisaasti, mutta ei käyttää viisauttaansa väärällä tavalla. Ja Paavali vaan osoittaa tässä korinttilaisille, ja kreikkalaisille, jotka arvostivat viisautta ja tiedon lisäämistä, joka tämä muodostaa tänäkin päivänä suomalaisen koulukasvatuksen ja sivistyksen pohjan, tiedon lisääminen. Että Jumalan viisaus tai tyhmyyskin, hulluuskin on ihmistä viisaampi. Ja Jumalan heikkous ihmistä voimakkaampi. Eli todellinen ihmisen elämä lähtee siitä, että tuntee Jumalan ja riippuu hänessäkin. Elämä avautuu uudella tavalla. Ei tarvitse turvata omaa elämäänsä ja olemassaoloansa, vaan luottaa Jumalan hyvyyteen. Niin kuin Jeesus sanoi, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille annetaan sen ohessa. Ja siksi Paavali saattoikin sanoa, ajatelkaa missä olitte, kun teidät kutsuttiin. Miettikää sitä, mistä tulette. Mitä elämä voisi olla. Ja nyt kun me tullaan sitten Raamatun viimeiseen kirjaan, ilmestyskirjaan. Ja ilmestyskirjassa niin sanottu kolmen enkelin sanoma. Voidaan kiteyttää lyhyesti seuraaviin ajatuksiin. Ensimmäinen enkeli muistuttaa, että Jumala on elämänantaja ja sen ylläpitäjä. Siitä seuraa väistämättä, että kaikki se, mitä me näemme, on Jumalan tahdosta olemassa. Ja ihmisen kohdalla se tarkoittaa, että ihminen on arvokas. Hänet luotiin Jumalan kuvaksi. Ja Jumala pitää meitä vastuullisena annetusta elämästä. Arvokkuus ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Hyvään elämään kuuluu nämä kaksi asiaa. Elämän ottaminen vastaan ja siitä kiittäminen ja sen eläminen vastuullisesti. Ei voi olla hyvää, onnellista elämää ilman näitä kahta asiaa. Eli vastuullisuus ja lahja, tai lahja, sen vastaanottaminen ja käyttäminen rakentavalla tavalla. Ja toinen enkeli muistuttaa meitä, että tämä poliittis- tai uskonnollispoliittis- yhteiskunnallinen taloudellinen järjestelmä, jonka keskellä me elämme, se on todellisuudessa vihamielinen hyvälle elämälle. Ja siitä tulisi uskaltaa lähteä. Ei konkreettisesti siten, että niin kuin Israel lähti jostain ulos tai muuta, vaan henkinen irtiotto tästä järjestelmästä. Se voi tarkoittaa myöskin uskonnollisia järjestelmiä, jotka ovat oppressiivisia. Ja silloin myöskin uskallusta lähteä ulos sellaisista järjestelmistä. Mutta periaatteessa se tarkoittaa tämän yhteiskuntajärjestelmän. Henkinen etäisyyden ottaminen. Niin kuin mä yritin edellä sanoa, elää eri tavalla, jossa ihminen säilyttää inhimillisen elämän merkittävyyden ja arvokkuuden. Ja hän elää tavalla, joka on yhteisöllistä hyvää korostava, tarkoituksellista, tavoitteellista, jäsentynyttä, päämäärätietoista. Ja sitten se kolmas enkeli muistuttaa, että sillä on omat seurauksensa, kun tuo järjestelmä tuhoutuu, ne, jotka eivät ole irtaantuneet sen filosofisesta, henkisestä tai joskus fyysisestäkin rakenteesta, tuhoutuvat sen mukana. Eli yhteenvetona, meidät on kutsuttu erilaiseen elämään, hyvät ystävät. Ja tämä on kysymys, jota mä mietin joka päivä. Samalla kun pohditaan tätä, että meidän nuortemme selviytymistä. Missä mä olin tässä joku päivä sitten, oli paljon nuoria ja yläruumis melkein paljaana, tatuointeja, kädet täynnä tai muut täynnä ja näytetään kovalta. Ja tulee vaikea päivä. Pystyvätkö nämä nuoret kohtaamaan vaikeuksia? Jokainen sukupolvi joutuu kovien paineiden eteen. Me olemme selvinneet kaikkein vähimmällä elämässä tähän asti. Mutta sekin päivä tulee, jolloin me joudumme kohtaan vaikeuksia. Sellaisia vaikeuksia, jotka tuntuvat ylittävän inhimilliset voimavarat. Mutta lohdullista. Me emme ole yksin, vaan kuoleman voittaja, kaiken pahan voittaja on meidän kanssamme. Hän on joka päivä meidän kanssamme. Ja hän mahdollistaa sen, että voimme elää tarkoituksellisesti, päämäärätietoisesti, arvokkaasti, eri lailla tämän ihmisyytemme. Hiljennetään vielä rukoukseen. Hyvä taivaan Isä, me kiitämme sinua siitä, että tulit sinne, missä me olimme. Ja kutsuit meidät erilaiseen elämään, ulos suoritustyö, kulutus keskeisestä elämästä tai sellaisesta elämästä, missä olimme jääneet kiinni itseemme, toiseen ihmiseen tai olosuhteisiin. Ja sä halusit palauttaa meille elämän ja elämän sisällä ja tarkoituksen. Me kiitämme sinua siitä, että tämä on yksin sinun aikaansaannostasi, koska itsellämme meillä ei ollut eikä ole voimaa muuttaa itseämme, elämäämme, olosuhteitamme, eikä niitä tekijöitä, jotka sitovat elämättömyyteen. Kiitos, että olet luvannut pitää meistä huolta, täyttää kaikki meidän tarpeemme, niin että meidän ei tarvitse olla puuttuvia missään sellaisessa asiassa, joka on olennaista hyvälle elämälle. Kiitos, olet kutsunut meidät tarkoitukselliseen elämään myöskin. Niin, että voimme olla siunauksena tässä maailmassa, elää tavalla, jossa voimme olla toteuttamassa omalta osaltamme niissä ympyröissä, missä me elämme, oikeudenmukaisuuden toteutumista tavalla tai toisella. Rohkaisemassa toisia ihmisiä näkemään elämää eri näkökulmasta. Lohduttamassa, rohkaisemassa heitä katsomaan sinuun. Mitä se sitten onkin tai mitä se meiltä edellyttääkin. Kiitos, että sinä annat meille kaiken sen, mitä tarvitsemme, että voimme elää viisaasti, arvokkaasti ja tarkoituksellisesti tämän ihmisyytemme ajan. Ja mitä ympärillämme tapahtuukin, vaikka ne näyttävät pelottavilta, epävarmoilta asioilta, tiedämme myös, että näidenkin asioiden täytyy tapahtua ennen kuin sinun valtakuntasi toteutuu. Mutta kiitos, että meidän ei tarvitse pelätä, eikä tarvitse olla epävarmoja. Voimme suunnata katseemme suoraan eteenpäin. Sinä olet suurempi kaikkia. Tässä varmuudessa, Herra, menemme elämässä eteenpäin. Siihen päivään saakka, kunnes kohtaamme sinut. Jeesuksen nimessä. Amen.